Last vendrede komencis funkcii pola agentejo por investajoj kaj komerco. Gia celo estas ne nur la logado de investajoj al Pollando, sed ankaŭ helpo al polaj firmaoj eksterlande. Tiu cele en la planoj estas funkciigo de 70 polaj komercaj oficejoj en la tuta mondo por diversigi la polan eksporton. La unua funkcias jam en Nairobi, kie inter alie instaliĝis la pola Ursus. Tio estis ebla dank al speciala kredito donita de la pola registaro. La agentejo ne rezignas ankaŭ pri sia origina misio. Tio estas helpado al la eksterlandaj investantoj, kiujn bezonas la pola mastrumado. Nunjare la buĝeto de la agentejo egalas al 36 milionoj da zlotoj, perspektive ĝi kreskos ĝis 200 milionoj.